Sveicināti, Vilni!
Labdien!
Jūs esat NBS galvenais psihologs. Cik ilgi jau jūs esat?
Es esmu no 2002. Gada, biju jūrspēkos psihologs, un tad 2006. Gadā beidz pastāvēt obligātais dienas un palika tikai profesionālais dienas. Un līdz ar to tika izveidotas psihologa dienas.
Kā ir strādāt jūsu profesijā?
Profesijā strādāt ir izaicinājums, bet tad pat laikā jau pats tikai izvēlējos to profesiju. Un nav uz ko uzlikt vainu, ka tu pats esi izvēlējies tādu profesiju. Jā, strādā.
Jūs esat psihologs tieši karavīriem, bet vai jūs arī esat kādreiz domājis, ka jūs varētu sniegt palīdzību citām personām? Kāpēc tieši karavīriem? Kāpēc tieši tas, jūsuprāt, ir jūsu aicinājums?
Bet mēs jau ne jau tikai karavīriem, mēs arī palīdzību sniedzam karavīru ģimenēm, tas ir sievām, mamam, tētiem, kamēr karavīri atrodas, teiksim, starptautiskajās operācijās, vai, teiksim, ir kāda krīzes situācija ģimenē. Mēs strādājam ne tikai ar karavīriem, mēs strādājam ar zemesargiem, mēs strādājam ar tuviniekiem.
Un cik daudz sanāk tieši strādāt ar tuviniekiem?
Mēs it kā jau neatdalam to lāk, bet, protams, ka karavīriem vairāk mēs sniedzam to palīdzību. Un arī, teiksim, Zolitūtas traģēdijā mēs arī piedalījāmies. Mūsu visi psihologa dienas tajās dienās strādājām cauri diennakti gan ar tuviniekiem, gan ar ugunsdzēsējiem, gan ar tautu, kas bija apkārt Zolitūtas notikuma vietē.
Un kādas izjūtas tur bija strādāt?
Ļoti smags. Ļoti smags. Nekad nebija domājis, ka manām kolēģiem arī būs smag pēc tam. Un tiešām mēs vēl ilgu laiku bijām tādā diskomfortā pašu. Mums pašiem veidojām savus grupus, runājām par to. Un tas bija ļoti smags un liels izaicinājums. Un līdz ar to mēs arī pieņēmām tādu lēmumu ne tikai kā Zolitūte, bet arī būdams Ukrainā. Un redzot tās kāras šausmas, izdomājam, ka ir jāveido arī zemesardze, psihologa, varētu teikt, dienas katrā bataļonā, lai būtu psihologs zemesargs, kurš ir ieguvis izglītību psiholoģijā un kurš ir izgājis pamatapmācību kurs zemesardzē.
Nedaudz ieskicējāt jūsu ikdienu.
Ikdienā darbojās diagnostikas centrs, kurš atlas karavīrs dienestam, tie ir kandidāti uz profesionālo dienestu, veic testus, un pēc tam arī uz starptautiskajām operācijām atlas karavīrs, arī uz akadēmiju, kadet kandidāts, ar to nodarbojas ar testēšanu, diagnostiku nodarbojas psihodiagnostikas centrs. Un tad vienībās psihologu vad nodarbības, par dažādām tēmām un sniedz psiholoģiskās konsultācijas, treniņi, apmācības kopā ar karavīriem. Kājnieku skolā tiek mācīt kursanti CS instruktoru skolā un Nacionālā aizsardzības akadēmijā. Un, protams, arī pēc pieprasījuma tas tiek darīts.
Un runājot par to pieprasījumu, vai karavīri vēršas pēc palīdzības?
Viennozīmīgi, ka karavīri vēršās pēc palīdzību un arī viņi saņem to palīdzību.
Tad tas mīts, ka karavīri neraud vai vīrieši, stipri vīrieši tie, kuri neraud, tas ir tikai mīts?
Tas bija pirmsākumā, tikko kā veidojās dienas, tad bija vairāk tādu uzskatu. Protams, tagad arī ir, kas uzskata, ka nav vajadzīgs, ka viņi paši tiks galā ar to, bet tagad daudz ir mācījušies ārzemēs, virsnieki apguvuši izglītību. Tāpat arī skolās jau māc psiholoģiju. Un cilvēki saprot, ka var vērsties pie psihologiem pēc palīdzības, ka no tā nekas traks nebūs.
Bet te nav novēroti tādi gadījumi, ka varbūt kāds no bāra vai kāds individuāls cilvēks nedomā, ka viņam ir kaut kādas problēmas, bet patiesībā šīs problēmas vienkārši noklusē un nevēršās.
Arī ir tāda gadījuma, jā. Un tas pats arī ir, teiksim, kad karavīrs ir izdarījis pašnāvību, un tad apkārtējie par to, teiksim, jūdu vainas sajūta rodās, ka viņi taču redzēja, ka viņi varēja ieteikt palīdzību vērsties pie speciālistiem, pie psihologa, pie mediķiem vai pie kapelāniem. Un līdz ar to mēs arī lielāko daļu, kad vadām nodarbības, arī pievēršamās tēmai par pašnāvību, kā cilvēks var redzēt tās pazīmes apkārtējiem, kad cilvēks gatavojas un var izdarīt pašnāvību. Kad viņš ir depresijā, kad viņš ir, teiksim, neapmierināts ar savu dzīvi, un ir tāds pazīmes, kur tomēr ir iespējams redzēt un pēc tam arī novērst.
Jūs jau minējāt pašnāvības, tad pēdējo gadu laikā šīs te četras pašnāvības NBS, ja pareizi saprotu.
Jā.
Vai tās ir saistītas ar darba specifiku?
Nē, viņas nav izdarītas ne darba vietā, dienestu vietā, ne arī ir saistītas ar dienestu. Mums ir zināms tās problēmas, kas ir bijušas, jā, pie tā mēs strādājam, sniedzam atbalstu tuviniekiem, sniedzam atbalstu tiem karavīriem, kolēģiem, kas ar dienēju kopā, nu, tas ir mūsu tāds darbs. Jebkurā gadījumā, jebkura cilvēka dzīvība ir ļoti dārga, jā. Nu, ja tādās skaitļos izsaka, varbūt uz visas Latvijas fonda, tas nebūtu daudz. Bet tuviniekiem vienalga, tas ir sāpīgi, kolēģiem vienalga, tas ir, protams, sāpīgi, un arī kolēģiem un tuviniekiem pēc tam rodās tā vainas apziņa, ka viņi varbūt būtu varējuši novērst to pašnāvības izdarīšanu. Tāpēc mēs arī apmācām karavīrus, kā dzēt tās pazīmes, kā novērtēt to situāciju, lai paši, ja ne pats cilvēks, tad vismaz tie apkārtējie var redzēt, novērtēt un ieteikt vai pat atvest to karavīru pie speciālista.
Vai tas ir smagākais jūsu darbā, kas ir pieredzēts?
Vissmagākais ir, protams, kad tiek cilvēki zaudēt dzīvības. Vissmagākais manā praksē ir, kad tuviniekiem jāpaziņo par karavīru nav.
Un pēc tam noteikti tiek arī strādāts ar šiem tuviniekiem?
Jā, viņiem jau uzreiz tiek piedāvāt palīdzību un, protams, viņiem ir iespēja izvēlēties, vai viņi to vēlās vai nevēlās, vai viņi to vēlās veikt kādā citā vietā, bet, protams, uzturam kontaktu un palīdzam.
Cik ilgi aptuveni tiek uzturēt kontaktu ar šiem tuviniekiem?
Tas ir pēc nepieciešamības, un viņiem ir iespējas griezties pēc palīdzības jebkurā laikā.
Kā ir ar karavīru psiholoģisko noturību?
Karavīri visi, kur uzsāk dienestu, iziet psiholoģiskos tests psihodiagnostikas centrā. Un, ja viņam ir kaut kāds problēmas, kas liecina, ka viņš nevarētu pildīt dienestu mūsu redzējumā, tad arī tāds karavīrs netiek uzņemts kursantos dienestam.
Vai ir daudz tādi, kuri tieši psiholoģiskās noturības dēļ netiek uzņemti?
Nu, es neteikšu, ka daudz, bet ir tiešām pretendēt, kur neiztur psiholoģiskās pārbaudes.
Vai ir kaut kādas tendences, vai tomēr tas ir tāds nemainīgs aptuveni daudzums, kas netiek tālāk?
Nē, tagad jaunatni vairāk ir, teiksim, kā saka, milēnium jaunatni, jā. Viņiem neder tas, teiksim, viņi nevar uzkliegt, uz viņu nevar, teiksim, nu, kā kādreiz bija, ka instruktori varēja pateikt stingrāku vārdu kaut kur kādā veidā, teiksim, no. Tagad katrs vēlās, lai ar viņu runāt individuāli, lai viņam būtu saprotams, un viņi nepieņem to, kā kādreiz tik, teiksim, pasniegts komandas, to arī atšķirās. Viņam ir vajadzīgi cita pieeja, tas ir līdz ar to arī jāmainās pašiem instruktoriem, jāmainās ir virsniekiem, un tad arī viss būs kārtībā.
Tad sanāk, ka tagad mūsdienās jau instruktori paliek, nav vairs tik stingri vārdi viņiem?
Viņiem ir jābūt savai jau pieejai. Viņi ir, teiksim, tas, kas kādreiz bija, varēja ar disciplīnu, nu, ne ar disciplīnu, bet ar tādu skarbāku vārdu, jā, vai, teiksim, nu, tagad karavīrs to uztver kā varbūt kā apvainojumu vai kādu jaunie, nu, karavīri. Tagad ir jāmainās un arī mainās. Instruktori pašmācās, izglītojās, arī, teiksim, psiholoģiskās nodarbības vadam CS instruktoru skolā, kur ir instruktori. Līdz ar to mums visiem jāmainās.
Bet vai mainoties attieksmē disciplīna nemainās?
Nē. Karavīram ir jāsaprot un ir reglamenti, un viņš ievēro reglamentus, un līdz ar to arī ir jābūt kaut kādai cieņai, un līdz ar to arī atdeva būs daudzreiz lielāka no karavīra.
Runājot par karavīra atdevi, vai arī karavīri mēdz izdegt?
Protams, kā jebkurš cilvēks, kā jebkurš, ja viņš nerūpējas par savu psiholoģisko veselību, viņš var izdegt. Bet ir iespējas, kā par to savu veselību parūpēties.
Kā jārūpējas par savu veselību?
Ir jābūt atpūtai, ir jābūt nevis, ka tu, teiksim, visu laiku guļ gultā, jā, un čīks, ka tev ir slikti, bet tev ir jābūt aktīvai atpūtai. Jāizguļās, atpūta, dzīves prieks, un ja tu to nevar tikt galā, nu tad ir speciālists, kur tev var palīdzēt.
Runājot par speciālistiem to palīdzību, vai vienmēr paši cilvēki saprot, ka viņiem ir jāvēršās pēc palīdzības?
Nu, nevienmēr to saprot, bet ir jau arī apkārtē. Ir komandieri, ir tuvākie kolēģi, kur viņam var ieteikt un kur var, teiksim, ar savu piemēru parādīt un aicināt, ka ir iespēja aiziet pie speciālistiem. Un ja kādreiz, teiksim, kāds 10 gadus atpakaļ tas tā nenotika, tad arī, ja komandieris redz, ka ir kaut kāds problēmas karavīram, viņš pats iesaka aiziet aprunāties ar speciālistu, lai varbūt atrot kādā veidā no tām problēmām tikt vaļā.
Vai arī karavīrs uz mājām savas problēmas nes?
Nu, visticamāk, ka jā. Jo tas ir diezgan grūti atstāt tās problēmas, teiksim, kazarmās, jā, vai štābos, jo darbi ir ļoti daudz un daudz atnes uz mājām tās problēmas.
Kas nu, šīs problēmas raisa? Vai darba specifika, vai apkārtējie cilvēki, vai tā disciplīna?
Es domāju, ka tas vairāk viss tās problēmas rada arī kaut vai tagad, teiksim, Covid, kas nav redzams un nav sajūtams līdz tam brīdim, kamēr to neskar vai no kāda drauga vai ģimenes locekli. Tas, ja sieva vai vīrs zaudē darba civilajā dzīvē, tie izaicinājumi ir kredīti, finanses. Ja. Un, protams, arī ir dienas kādreiz ir ļoti smags, jo ir jāpavada poligonos vai, teiksim, strādājot štābos, kur ir ļoti daudz darbs un uzdevumu. Un mēs katrs tikai esam cilvēks, un tā psiholoģiskā noturība ir, ja tu viņu nekopi līdz zināmam līmenim, tas liek pēc tam arī sajust to.
Nu, viennozīmīgi rudens ir tāds drūms laiks. Kas jums palīdz šajā rudenī atrast kaut ko arī skaistu un krāsainu un neliek bēdāties?
Pirmam kārtam laikam jau ir tas ir humora izsūt, jo bez humora vienkārši ir ļoti grūti šajos laikos. Noskatos kādu labu humora raidījumu.
Vai humora dev arī karavīriem netrūkst?
Netrūkst, jo visvieglāk ir tiem, kam viņi ir, jo arī Šveiks, kas ir, jā, lieliskais kaujenieks, vajag palasīt to grāmatu, lai tu saprast, ka viss notiekās un viss ir, nu, teiksim, labi.
Un ar tādu pozitīvismu man jāsaka jums paldies par sarunu.
Paldies arī jums.